некалькі рэч, на якія я хацеў бы там звярнуць увагу. Першае, гэта тое, што зразумела, Андрэй знаходзіўся і зараз пад артыкулам, як кажуць, бо ён быў асуджаны менавіта год назад і атрымаў тэрмін з адтэрміноўкай. І вось тое, што зараз ідзе іншая справа, ну, гэта паказвае, што у любым выпадку і пакаранне, якое было прыменена да яго, можа стаць рэальным, незалежна ад таго, рэальнае пазбаўленне волі, незалежна ад таго, як будзе разглядацца справа надалей.